电棒战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Dia fifaliana ho anay indray ny mandray anao eto amin'ny fandaharana ary miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo. Manomboka anio ny lesona hoentin'ny pastera Hajaralamba manana amintsika mikasika ny fotom-pinoana dia miompana indrindra amin'ny fiainana kristianina. Aminao manokana, inona ny tena andrasan'Andriamanitra aminao raha vovonjy ianao? Alohan'ny andrenesantsika an'izany fampianarana izany dia mbola petrantsika eo ambany fitarihy amin'ny fanahymasina ary izany. Andriamanitra rainay io, Andriamanitra lehibe sy mahagaga tokoa ianao ka namonjy anay, na dia tena efa nanota be taminao sy nikiomy taminao tokoa ary izahay. Ankehitriny izahay dia novonjenao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia hianatra ny amin'ny fiainam-baovao izay menao, ka ny fanahinao masina anao ka ombanay tsirairay avy hahafantaranay tokoa ny sitraponinao, ary ianao ny mba hampitoetra an'izany etỳ-am-poninay ka iainana isan'andro tokoa izany akatoavanay ianao. Dia ho voninahitra eo izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.
Faly miarabantsika indray manaraka ny fandaharana izay anarantsika ny fotomponina kristianina amin'ny alalan'ny katekisma. Tamin'ny fotoana farany dia nofehezintsika tao anatin'ny fandaharana iray ny fotomponoana mikasika an'i Jesosy Kristy sy ny famonjena, izay namitinana tamintsika ny afatry ny filazantsara na ny vaovao mahafaly. Araka ny teny Paoly ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faefatra, dia izany filazantsara na afatry ny vaovao mahafaly izany no isan'ny zavatra voalohany indrindra, izany hoe isan'ireo fampianarana lehibe indrindra sady laharam-pamehana ao amin'ny Baiboly. Io no notoriana taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo ary amonjenanareo koa raha tananareo tsara araka ny teniny notoriko taminareo raha tsy niny foana ianareo hoy Paoly. Tsy misy olona ho tonga ho kristianina marina raha tsy mibebaka ka mino ny afatry ny filazantsara izay nofitin'ny Paoly taminy hoe Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahatelo sy fahefatra. sady eo ampototry ny famonjenany mpanota zany ny filazany tsara no anivo ny fiainana kristianina ihany koa. Koa rehefa hitantsika ary izay loha hevitra lehibe izay dia hiditra amin'ny loha hevitra manaraka an'izany indray isika manomboka anio, ka iresaka ny amin'ny fiainany mpino na ny fiainana kristianina izany. Ny tena kristianina hoy isika tamin'ny farany dia olona izay nino sy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy teo amin'ny fiainany, izany hoe olona izay nanaiky an'i Kristy ho Andriamanitra mpanjaka ny fiainany rehetra izy, nanolo tena ho mpanompon'i Kristy izy. Tsy misy mihitsy ny hoe nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy ihany fa tsy manaiky ny mahatompo azy eo amin'ny fiainany. Olona tsy mbola nandalo ny tena fibebahana izany olona mandany fanapahan'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany izany. Olona izay tsy mbola nitolobatana sy nanolo tena ho an'i Kristy izany ary tsy mbola manana ny famonjena. Ny tena fanekenan'i Jesosy dia fanekena tanteraka azy amin'ny maizy azy rehetra, fa tsy hoe fanekenany zavatra sasantsasany momba azy fotsiny ihany. Tsy afaka anana an'i Jesosy ho mpamonjy azy amin'ny fahotany ny olona anankiray raha tsy manana azy ho tompon'ny fiainany ihany koa. Tsy misy olona ho tonga amin'ny famonjena raha tsy nanao todika ivoan'ny fahotany ka manolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra. Koa satria olona nanolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra ny kristianina ka manana ny Kristy ho mpanapaka ny fiainana, dia mazava loatra fa laharam-pamehana ho azy ny mahafantatra izay zavatra andrasan'Andriamanitra aminy. Ka ny fanontanintsika anio ary dia ny hoe inona no andrasan'Andriamanitra amin'ny olona? Inona no andrasan'Andriamanitra amin'ny olona? Valiny, andrasan'Andriamanitra amin'ny olona ny fankatoavana ny sitrapony izay fankatoavana avy amin'ny finoana. Andrasan'Andriamanitra amin'ny olona ny fankatoavana ny sitrapony izay fankatoavana avy amin'ny finoana. Andrasan'Andriamanitra amin'ny olona ny fankatoavana ny sitrapony izay fankatoavana avy amin'ny finoana. Ny andinin'ny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny mpitoriteny toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Mpitoriteny toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe: rehefa re izany rehetra izany dia izao no teny farany: Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Mpitoriteny toko faharoambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa re izany rehetra izany dia izao no teny farany: Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Koa inona izany no andrasan'Andriamanitra amin'ny olona? Andrasan'Andriamanitra amin'ny olona ny fankatoavana ny sitrapony izay fankatoavana avy amin'ny finoana. Raha misy teny iray izay mandravina izay andrasan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra, indrindra fa andrasan'Andriamanitra amin'ny mpino, dia ny teny hoe fankatoavana izay. Ny famaritan'ny Baiboly ny atao hoe ota dia ny fandikana, izany hoe ny tsy fankatoavana ny lalàna, araka ny Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahefatra. Mbola ho hitantsika fa ny lalàna no mirakitra ny sitrapon'Andriamanitra izay nambarany, ary ny ota dia ny fandikana na ny tsy fankatoavana ny lalàna izay midika ho fanoerana sy fikomina amin'Andriamanitra. Tsy mahagaga ihany koa noho izany raha antsoin'ny Baiboly hoe zanaky ny tsy fanarahana. Zanaky ny tsy fanarahana izany hoe zanaky ny tsy fankatoavana ny olona izay tsy mino. Hitantsika izany ohatra ao amin'ny Efesianina toko faharoa andiny faharoa, toko fahatelo andiny fahaenina, toko fahadimy andiny fahaenina, izay midika tokoa fa manana toetra tsy manaraka na hoe tsy mankatòa ny olombelona. Ny fony olombelona dia mirona ho amin'ny tsy fankatoavana hatrany ambohoka. Ny lalàna rahateo dia tsy nomen'Andriamanitra mba hampahafantatra ny sitrapony fotsiny ihany, fa nomen'Andriamanitra ihany koa mba hampahalala sy hampiariary ny fahotana ao anatin'ny olona. Ambaran'ny Paoly apôstôly mazavatsara izany ohatra ao amin'ny Romanina toko fahatelo andiny faharoapolo, Romanina toko fahatelo andiny faharoapolo manao hoe, fa ny lalàna no ahazona ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Na koa ao amin'ny Romanina toko fahafito andiny fahafito, Romanina toko fahafito andiny fahafito izay manao hoe, tsy nahalala ny ota aho raha tsy tamin'ny lalàna. Koa noho ny fahalavona tao anatin'ny ota zany dia tonga toetra raikitapisaka amin'ny olona ny tsy fankatoavana, ka sady tsy maniry no tsy manan-kery ny ankatoan'Andriamanitra izy. Ny lalànan'Andriamanitra no mampiariary ny tsy fankatoavana ao anatin'ny olona. Noho izany dia tsy mahatanteraka izay andrasan'Andriamanitra aminy ny olona. Tsy manam-paniriana sady tsy manan-kery anao izany izy, fa ny lalànan'Andriamanitra aza vao maika maneo fa zanaky ny tsy fanarahana, zanaky ny tsy fankatoavana izy.
Fuck it.
fa rehefa novonjen'Andriamanitra araka ny famindrampony kosa nefa ny olona anankiray ka nosasany tamin'ny fahaterahana indray sy ny fanavaozana izay nataony fanahy masina araka ny titositoko fahatelo andiny fahadimy de nisy fiovam-po ao anatiny, fiovam-po izay nahatonga azy izay zanaky ny tsy fanarahana ho tonga zanaka pakato. Ny Ezekiela toko faena ampitelopolo andiny fa ena ambiroapolo sy fafito ambiroapolo. Ezekiela toko fa ena ampitelopolo andiny fa ena ambiroapolo sy fafito ambiroapolo de miresaka izany asan'ny fanahy masina izay manova ny fon'ny olona izany raha milaza hoe omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo sady hoesoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofy ianareo. Ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka ahatonga anareo andeha araka ny lalànako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Ilay fo vato fahiny izay toy ny zavatra maty tsy manankery manoloana ny sitrapon'Andriamanitra de tonga fonofo izay velona ka manampanirinan'Andriamanitra sy ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tsy vitany hoe manampanirina fotsiny ihany fa tsindrin'ny andiny fafito ambiroapolo teo hoe nomen'Andriamanitra ny fanahy masiny izy izay manome azy ny hery na ny fahefana hankatoa ny lalàna an'Andriamanitra sy hitandrina ny didiny. Ka noho izany fiovam-pony tanterahan'ny fanahy masina izany de tonga toetra fototra izay manamarika ny mpino ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra izay ambarany ao anatin'ny lalànany sy ny fitsipiny. Ary azontsika mariana raha teo fa na ny fibebahana sy ny finoana aza de faritan'ny baiboly ho fankatoavana satria zavatra izay andidin'Andriamanitra ho tanterahan'ny olona izany kanefa tsy hain'ny olona atao raha tsy noho ny asa fanavozan'ny fanahy masina ao anatiny. Ao amin'ny Romanina toko voalohany andiny fahadimy ohatra, Romanina toko voalohany andiny fahadimy de milaza i Paoly fa ny maha apôstôly azy de ny mba hahatonga fankatoavana de ny finoana ho voninahitry ny anaran'i Jesosy. Torak'izany ihany koa ny Romanina toko faena ambin'ny folo andiny faena ambiroapolo, Romanina toko faena ambin'ny folo andiny faena ambiroapolo izay iresahan'ny Paoly ny filazantsara de ny fanambarana an'i Jesosy Kristy izay nampafantarina any amin'ny firenena rehetra hahatonga ny fanekena arabaka teny ny fankatoavana, hahatonga ny fanekena na ny fankatoavana ny finoana. Kanefa izany fankatoavana ny finoana voalohany izany dia tsy mijanona treo fa mitohy hatrany hatrany mandritra ny fiainan'ny mpino rehetra. Tonga miaina fiainam-pakatoavana izy ary izany fiainam-pakatoavana izany no marika tsy azo hidivirana ny fananana famonjena. Izany no tsindrin'i Jakoba raha milaza izy ao amin'ny Jakoba toko faharoa andiny faharoa ambiroapolo, Jakoba toko faharoa andiny faharoa ambiroapolo manao hoe hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany ary ny finoana dia nitanterainy tamin'ny asa. Koa mazava tsara izany fa raha tsy vonjena amin'ny asa izay nataony tokoa ny olona fa amin'ny finoana irery ihany de tsy maintsy arahina asa kosa ny finoana mahavonjy. Izany hoe ny fiainam-pakatoavana no marika fa tena manana ny finoana mahavonjy ny olona iray. Ary noho izany indrindra de azo lazaina fa ny fankatoavana de miainga avy amin'ny finoana ary vokatry ny finoana. Tsy hoe mankatoa na manaraka ny didy sy mitandrina ny lalàna an'Andriamanitra ny mpino mba ho vovonjy izy. Diso izany fiheverana izany satria maneho famonjena amin'ny alalan'ny asan'ny olona izay manohitra tanteraka ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ka tsy hoe manaraka ny didy sy mitandrina ny lalàn'Andriamanitra ny mpino mba ho voavonjy izy, fa manaraka ny didy sy mitandrina ny lalàn'Andriamanitra ny mpino satria efa voavonjy izy. Ny fiainam-pakatoavana an'Andriamanitra dia vokatry ny finoana tena marina sady mariky ny finoana tena marina. Ny finoana no manentana ny mpino ho amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy makatò fe makatò ny lalàna fotsiny ihany izy, satria izany no tokony ho ataony. Legalisma no iantsona an'izany, fa ny finoanym-pino izay nanolorany tena ho an'Andriamanitra no manentana azy, no manery ny fony hankatò an'Andriamanitra, tsy amin'ny endrika na ny fombafomba ivelany fotsiny ihany, fa tena avy ao am-pony sady vokatry ny fony, satria efa nomena fo vaovao izy. Ary izay indrindra no tsindrin'ny Paoly matetika ao anatin'ireo taratasiny, tahaka ny ao amin'ny Galatiana toko fahadimy andiny fahenina. Galatiana toko fahadimy andiny fahenina. Fa ny finoana dia miasa amin'ny fitiavana. Ary ho hitantsika any aoriana any fa ny fitiavana no feiny na fahatanterahany lalàn'Andriamanitra rehetra, araka ny Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafolo. Koa anio ary ryavana dia azonao ataony mizatoetra ny tenanao raha miaina izany fiainam-pakatoavana izany tokoa ianao. Satria raha tena novonjen'Andriamanitra tamin'ny fahotanao tokoa ianao a, dia novonjeny mba ho amin'ny fiainam-pakatoavana. Tsy midika akoryny izany fa hahatratra ny fanaperana amin'ny fakatoavana ianao. Tsia, fa raha mbola mitoetra ao anatin'ny nofy ihany isika dia mbola mety andairan'ny ota, na dia tsy andevozin'ny ota intsony aza ka mety mbola hanota. Fa midika kosa izany fa ny fiainanao amin'ny akapobeny dia tokony ho hita mirona amin'ny fankatoavana. Tokony ho azo atao no miantso anao ho zanaka pakato an'Andriamanitra. Ary tsy sanatria pakato amin'ny fimenomenomana na amin'ny fombafomba ivelan'ny fotsiny ihany, fa pakato avy ao am-po ny fo izay ti sy manaiky an'Andriamanitra. Fa raha miaina fiainam-pakatoavana tokoa ianao dia ho laharam-pambehana sady ho vaindohan-draharaha eo amin'ny fiainanao tokoa ny hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny hanatanteraka izany. Ary ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy mila hokarohana ho aiza indray, fa efa nasehoany, efa nambarany taminao ao anatin'ny teniny izay voasoratra dia ny Baiboly izany. Izay no fananarana nomeny Paoly ao amin'ny Efesianina toko fahadimy andiny fahafolo. Ny Efesianina toko fahadimy andiny fahafolo manao hoe fantaro izay ankasitrahan'ny Tompo. Koa amin'ny fandaharana manaraka ary sika raha sitrapon'Andriamanitra dia ijery izay nambaran'Andriamanitra voalohany tamin'ny olombelona mba ho fitsipika ankatoaviny dia ny lalàna ara-pitondrantena ao amin'ny Baiboly izany. Fa ny zava-dehibe azontsika androany kosa dia ny fahafantarana fa fiainam-pakatoavana an'Andriamanitra ny fiainana kristianina, ary izany fankatoavana izany dia ateraky ny finoana mahavonjy ka fankatoavana miainga avy amin'ny fo izay ti sy manaiky an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany. Koa fantatsika avy amin'izany ary izay andrasan'Andriamanitra amin'ny olona ka tanteraka amin'ny mpino dia ny fankatoavana ny sitrapony. Fa izany tokoa hoy ny mpitoriteny toko faharoambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo izay andinin'ny fanalahidy no raisintsika teo, izany tokoa no tokony ho ataon'ny olona rehetra, na araka ny dika teny ray hafa fa izany tokoa no maolombelona raha mpangonina. Hombantsika neny fahasoavan'Andriamanitra iainantsika isan'andro isan'andro izany fiainam-pakatoavana izany. Amen.
Sotra anao nanaraka amin'ny fandaharana. Raha manana ambara ianao na fanontaniana amin'ny pastera Hajaralambomanana dia azonao antsony izy amin'izao laharana izao: 034 49 809 46. Ho andre izay mitady ny fandaharana dia afaka mijery amin'ny YouTube izy, YouTube-n'ny Radio Vaovao Maso, de misy lista an'izay fandaharana de jerenao ao izay fandaharana tadiavinao. Raha sendra tsy hitanao ao de afaka miantso anay ianao amin'izao laharana izao: 034 47 887 11 na mifandray aminay amin'ny mail fpp.svm@gmail.com. Azonao atoko ny mikomandy CD ary raisinao amin'ny edisiona Vaovao Mahafaly eo Antsahabe Ampitanikinela. Mandra-piona ray ary tompo ane hitahanao lalandava. Natolotry ny fiangonana batista biblika no teo teny fiainana, teny mpamonjena.